ғажайы бір күй туатын екеуміз ғана сезініп екеуміз ғана ұғатын екеуміз ғана ұғатын айтуым керек болса да сөз табу қиын мұндайда айымау мені қинамай айтқызбай білсең болмай ма алаулап нұрын жүзіңде ботадай көзің мөлдіреп шақ кете қалған кезіңде кетеді жаным кетеді жаным мен жәрем айтқызбай білсең болмай ма алаулап нұрын жүзіңде ботадай көзің мөлдіреп шақ кете қалған кезіңде кетеді жаным кетеді жаным мен
иә достар, келесі тыңдайтын әндеріңіз аршат тобы, яғни кезінде өзім сол топта өлең айтқан, сол топтағы ең хит әндердің бірі болған «Үнсіздік», яғни көпшілікке танымал атпен «Көбелектің әні» деп аталады. Қабыл алыңыздар, орындап берейін.
Әлемде жаралмаған ең әуелі сөз білем, әуелі болған үнсіздік. Өзіңді ойлағанда жоқ едім деп көзгілем, табиғи мынау тылсымды алыстан көздер бадым күндей болып шақылдап сәулеңе қалдым тұншығып бәріне күз кінәлі сіз кінәлі дерсің сен кінәлі бірақ үнсіздік үнсіздіктің мәні көбелек кінәлі оранып отқа өртенген көбелек кінәлі көбелектің әні құлағыңа жетер ме көбелектің әні көбелектің әні оранып отқа өртенген көбелектің әні көбелектің әні құлағыңа жетер ме